Nakladatelství Voxy uvádí audioknihu Johna Flanagana Bratrstvo. Kniha druhá Nájezdníci. Čte Pavel Nešpudla, přeložila Zdena Tenková. Pro mého bratra Pítra, který vyráběl ty nejlepší dřevěné meče na světě. Část první. Zátoka klidu. Kapitola první. Tohle nemůžeme vydržet, prohlásil Styk. Hal na něj pohlédl s očima zarudlýma od slané vody a vyčerpání. Strávil u kormidla volavky už převážnou část z 10 dnů. Po celou tu dobu se nepřetržitě hnali od jeho západu bouřlivé větry a udržovali je v kurzu na pravobok, což bylo jedině dobře, protože vůbec neměli příležitost opravit ráhno zlomené při posledním závodu bratrstev. Co by první důstojník se Styk snažil dopřát Halovi krátkou přestávku, kdykoliv to bylo možné. Jenže vlny hnané větrem dosahovaly takové výše a prudkosti, že se pravidelně přelévaly přes malou loď a zaplavovaly ji. Všichni členové posádky museli ustavičně vylévat vodu. Pracovali ve čtyřčlenných skupinkách. Vždy hodinu vylévali, pak hodinu odpočívali. Když nadešel čas střídání, padali promočení a znavení mladíci na palubu a pokoušeli se aspoň na pár minut si zdřímnout, bez ohledu na ledovou mořskou vodu, která je vytrvale bičovala. Takže Styk neměl moc času, aby pomáhal Halovi. Tedy ne, že by Hal rád předával kormidlo lodě. Cítil hlubokou odpovědnost za bezpečnost své lodě i posádky. Styk se s obavami ohlédl a sledoval brázdu rozšiřující se za volavkou. Na dohled nespatřil žádné pronásledovatele, ale někde tam určitě byli.
Myslíš, že jsme už dost daleko od Hlasholmu? Optal se.
Chlapci porušili příkaz Eraka Hvězdce, skandijského Oberjarla, a uprchli z hlavního města v naději, že získají zpátky Andomal, nejposvátnější předmět Skandie. A vzali si Halovu loď volavku, kterou Erak hodlal zabavit. Vůbec nepochybovali, že Erak nařídí pronásledování a Styk ani nechtěl myslet na to, jaký trest by je čekal, kdyby byli dopadeni.
Nechci riskovat, že nás chytnou, řekl Hal.
Styk pokrčil rameny a zahleděl se na rozzuřené moře kolem.
Jestli se potopíme, tak nás nechytnou, poznamenal. Jenže tím si moc nepomůžeme.
To ne, souhlasil Hal.
Třeba ještě ani nevypluli z přístavu. Bouřky řádí od chvíle, co jsme vyrazili.
Ať už měli v zádech pronásledovatele nebo ne, bylo rozhodně na čase, aby se poohlédli po bezpečném kotvišti. Halovi neuniklo, že v poslední půlhodině nabral vítr na síle. Z hřebenů vln strhával spěněnou vodní tříšť. Mladý Skyrl pokynul svému urostlejšímu příteli, aby převzal kormidlo, a schýbl se pod zástěnu z plachtoviny do malého chráněného koutku na lodní zádi, kde přechovával svou navigační výbavu a poznámky, které pilně schromažďoval během výcviku bratrstev. Několik minut studoval mapu východního pobřeží bouřlivého Bílého moře a našel, co potřeboval. Zálivy a zátoky podél tohoto břehu se vesměs obracely k jeho západu, a tedy téměř přímo proti větru a moři. Pak ale postřehl malou, téměř bezvýznamnou rýhu, která se zařezávala do čáry pobřeží. Ústila směrem na sever a od jeho západu měla vyvýšeninu poskytující ochranu před větrem a mořem. Vypadala jako místo přímo stvořené pro postavení tábora, než se zlepší počasí. Pečlivě zabalil poznámky do obalu z nepromokavého plátna. Znovu se sehnul a opustil úkryt. Zmáčela ho voda ze zlomené vlny a rozkašlal se. Přidržel se stěžňového lana, vylezl na záděvou štítnici a zlehka vyrovnával houpavý pohyb lodi. Upřel pohled na linii pobřeží vzdálenou několik mil. Tamhle. Rozeznal jeden z orientačních bodů vyznačených na mapě. Vysoký holý mys s útesy po obou stranách. Temná žulová skála se nápadně rýsovala proti pozadí šedě zelených smrků, které porůstaly převážnou část pobřeží. Pružně se skočil na palubu a znovu se ujal kormidelní páky. Thorn, schoulený v promočené ovčí kazajce a v sedě opřený zády o stěžeň, si Halova počínání všiml. Přišel za obě